Азатлык радиосу сөйлөйт. 19 сентябрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Мәскәү АКШның хөкүмәттән тыш оешмаларга ярдәм иткән халыкара тәрәккыят идарәсенә Русиядә эшчәнлек алып баруны тыя. Русиядә экраннарга татарларны шиит ашаучы кыргый күчмә халык итеп күрсәткән Алтын Урда шырын чагылдырырга тиешле яңа фильм чыга. Белгечләр фильмның тарихи фактларга нигезләнмичә әкият итеп төшерелгәнен белдерә. Галим тарихчы Вадим Рудаков фильмны төшерүчеләр белән хезмәттәшлектән баш тарту сәбәпләре турында Азатлык радиосына сөйләде. Кырымда кырым татар халкы хукукларына багышланган халыкара җыен оештыручылары каралды. Милли мәҗлес җитәкчелеге бу мәсьәләдә хукук яклаучылар белән очрашып сөйләште. Шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барысы да Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин исәнмесез. Михаил Бабич Татарстанның дин эшләрендәге тәҗрибәсен үрнәк итеп куйды. Лахдар Брахими Сурия низагы кискенләшә дип белдерде. Чаллы кешесе ВКонтакте аша милләт ара низагы тудыруда гаепләнә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Русия президенты Владимир Путинның Идел буе төбәгендәге вәкиле Михаил Бабич һәм Башкортстан президенты Рустам Хамитов Идел буе төбәге мөфтиләре белән очрашты. Путин вәкиле Татарстанның террор гамәленнән соң кабул иткән карарларын уңай бәяләде. Очрашу башында катнашучылар 19 июльдә үтерелгән күренекле дин әһле Вәлиулла Якубны тынлык минуты белән искә алды. Бабич белдергәнчә, Казандагы террор гамәлләре Татарстанда гына түгел, бөтен Русия җәмгыятендә җыелган проблемаларга ишарә итә. Хәзер дини оешмалар белән эшләү юлларын үзгәртү мәсьәләсе тикшерелә. Чорда ислам мәгарифе вахапчылыкка каршы көрәшү проблемалары каралды. Михаил Бабич Казанда булган террор гамәлләреннән соң Татарстанда конкрет кануннар кабул ителү тәҗрибәсен уңай бәяләде. Якын көнчыгышта рәсми сәфәрдә булган Сурия халыкара илчесе Лахдар Брахими Сурия низагы кискенләшә бара ди. Урдундагы Сурия качаклары лагерына барганнан соң Әл-Җазирага биргән интервьюда Брахими: "Вакыйгалар алга таба да шулай барса, бүтән якын көнчыгыштагы вазгыят тотрыксызланырга мөмкин" дип белдерде. Amnesty International хукук яклау оешмасы хезмәткәрләре җыйган мәгълүматка караганда, Сурияда күп санда хәрби җинаять эшләнелгән. Оешма халыкара җәмәгатьчелекне тиешле чаралар кабул итәргә чакыра. Белгечләр Хама төбәгендә сентябрь уртасында гаепсез кешеләргә ясалган һөҗүмне тикшергән. Анда 166 кеше үтерелгән, 48-е бала һәм 20-е хатын-кыз булган. Тикшерү нәтиҗәләренә күрә, баш күтәрүчеләр хакимият хәрбиләрен кысырыклап чыгаргач, Сурия гаскәре ул территориягә бер туктаусыз ут ача һәм тыныч халыкка бик зур зыян китерә. Вашингтон американ дипломатын мыскыллаган КПРФ лидеры Геннадий Зюгановка шактый кырыс җавап кайтарырга җыена. Элегрәк Зюганов Либиядә үтәлгән АКШ илчесе Крис Стивенсны үз Твиттерында "соңгы эт" дип мәсхәрәләгән иде. Дипломатның үлеменнән соң 2 көн узгач, коммунистлар лидеры Твиттерында түбәндәге язма барлыкка килде: "Либиядәге американ илчесен соңгы этне сыман атып үтергәннәр. Ул Либия инкылабы буенча төп белгеч иде. Нәрсә чәчте, шуны уңды." Зюгановның Твиттерын матбугат хезмәте вәкиле Денис Парфенов алып бара. "Без Геннадий Андрей улы әйткән сүзләрне төгәл итеп язабыз" ди ул. Сәясәтче үзе исә аның сүзләрен үзгәрткәннәр дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Чаллы тикшерү органнары интернетта милләтара низак тудырушыга җинаять эше ачты. Тикшерү версиясенә караганда, 2011 елның 25 маенда Чаллы кешесе ВКонтакте сайтындагы сәхифәсендә шакыру рәвешендәге экстремист эчтәлекле текст урнаштырган. Психолого-лингвистик тикшерү нәтиҗәсенә күрә, әлеге текст милләтара низак тудыра һәм Урта Азия, Кавказ халыкларына карата дошманлык хисләрен уята. Ростелеком дәүләт элемтә операторы канун кабул ителү һәм мәхкәмә карарын көтмичә Омский төбәгендә YouTube видео хостингын тыйды. 18 сентябрьдә кичке 5-тә Ростелеком абонентлары YouTube-ка керә алмады. Иң элек чикләүне блогерлар һәм порталның актив кулланучылары ачыклады. Ростелекомга мөрәҗәгать иткәч, сайтка керү шуннан да чикләнгән икәне билгеле булган. Ләкин оператор вәкилләре монда Ростелекомның гаебе юк дип белдергән. Соңыннан чыккан рәсми җавапта исә оператор вәкилләре YouTube видео хостингына кирүү тыйылган видео аркасында шектелди деп жазган. 19 сентябрда Ростелеком YouTube'ны кире ачты һәм сайтка кирүү тыйылмады деп белдерди. Интернет кулланучылар LMT şirkәте шулай итеп сайтларына тыйыны текшерип карады деп белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү Кушма Штатларының халыгара тәрәккыят идарәсен USAID Россия сәясәтенә һәм сайлауларына тәсир итәргә маташуда гаепләп, аңа Русиядә эшчәнлек алып баруны тыйды. Чәршәмбе көнне Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Александр Лукашевич бу оешманы грантлар өлешү белән сәяси процессларга, шул исәптән төрле дәрәҗә сайлауларга, цивиль җәмгыять оешмаларына тәсир итәргә маташу дип гаепләде. Аны әйтүенчә, Мәскәүне бигрәктә бу оешманың Русия төбәкләрендә, аеруча Төньяк Кавказда алып барган эшчәнлеге борчый. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Русияның USAID эшчәнлеген тыю карарын Вашингтон сишәмбе көнне хәбәр итте. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Виктория Нуланд Вашингтон USAID-ның соңгы 20 елда башкарган эшләре белән горурлана, әмма Русиядәге бүлекне ябу карарын Русияның суверен карары буларак үтәргә мәҗбүр диде.
While our USAID physical presence in Russia is going to end, we remain committed to
USAID-ның Русиядә физик яктан булуы тукталса да, без Русиядә демократияны, кеше хукларын һәм сивил җәмгыятьне ныгыту эшенә тугрылыклы булып калабыз. Һәм без Русиянең хөкүмәттән тыш оешмалары белән тыгызрак хезмәттәшлек итәргә телибез, диде Нуланд. АКШ федераль хөкүмәтенең башка илләргә хәрби булмаган ярдәм күрсәтү өчен төзелгән бәйсез идарәсе Русиядәге күп кенә хөкүмәттән тыш оешмаларның эшенә ярдәм күрсәтеп килде. Шул оешмаларның берсе булган Голос узган парламент һәм президент сайлауларында илнең хәрәмләшүләр, канун бузулар харитасы сәхифәсен булдырып, җанҗал чыгарган иде. Голосның башкарма мөдире Лилия Шейбанова әйтүенчә, хәзер бу оешма эшчәнлеге тукталырга мөмкин. Шейбанова Мәскәүнең USAID-ны тыю карарын октябрьдә үтәчәк җирле сайлаулар белән бәйләп карый. Аның әйтүенчә, бу сайлауларны бәйсез рәвештә күзәтү мөмкинлеге бетәргә охшый. Шибанова USAID-ның голостан тыш башка бәйсез оешмаларга, шул исәптән ил буйлап күп кенә проектларга, хокук яклау һәм экология оешмаларына, шулай ук Русияның дәүләт программаларына да финанс ярдәме күрсәткәнлеген әйтеп, сайлауларны күзәтү булмасын өчен генә барлык бу эшләргә ярдәмне туктатуга гаҗәпләнүен белдерде. Русия Үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы Майя Гришина исә USAID-ның китүе Русия сайлауларының сифатына тәсир итмәячәк ди. Сайлауларны бәйсез рәвештә күзәтү Русия кануны нигезендә гарантияләнә һәм бу эш дәвам итәчәк ди Гришина. Русия хакимиятләре USAID-ка илдәге эшчәнлеген 1 октябрьдән башлап туктатырга кушкан. Русиядәге күренекле хукук яклаучыларның берсе, кеше хукуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев USAID-ның Русиядән китүен яман фал дип күрә. Аның фикеренчә, USAID грантлары аша ярдәм алып килгән меңнәрчә русияле зыян күрәчәк. Пономарев Интерфакс агентлыгына Русия изоляцияләнү ягын сайлады дип белдерде. Вакыфлар китәчәк һәм без Советлар Берлеге халәтенә таба барачакбыз. Канунларга үзгәрешләр кертелде. Инде интернетка шикләүләр кертүгә чакырулар яңгырый. Акрынлап тимер пәрдә ябылачак дип фаразлый Пономарев. Шулык вакытта ул әлеге үзгәрешләрнең шундый зур тизлек белән баруына гаҗәпләнүен дә белдерде. Мәскәү Хельсинки яклау төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева да USAID ярдәме тукталганнан соң үзе җитәкләгән төркемнең ил буйлап хукук яклау эшчәнлеген моңарчы булган дәрәҗәдә алып бара алмаячагын, Советлар Берлеге чорындагы хәленә кайтып, эшчәнлекне бик кечкенә күләмдә генә алып барачагын әйтте Азатлык радиосына.
Московская хельсинская группа была создана в 76 году еще в советское время, когда никакого финансирования, разумеется, ни за рубежа, ни из России не было. и получила первый грант только в 93-м году, когда мы уже были всемирно известной организацией. Значит, мы потеряем в эффективности своей работы. Но вернемся к тем формам работы, которые мы использовали в Советском Союзе. Возвращается на круги своя. Вот через 20 лет после краха Советского Союза правозащитники оказываются в таком же положении.
АКШ-ның көрнекле республикан сенаторы Джон Маккейн исә Мәскәүнең USAID-ны тыю карарын Россия белән мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу сәясәтенең уңышлары турында сөйләүче президент Барак Обамага урын дип атады.
Кушма Штатларның халыгара тәрәккыят идарәсенең Русиядә эшчәнлеге тыелды. Бу хакта Наиф Акмал сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Нас посетило страшное горе. Колдун твой нам нужен, митрополит Алексей.
Астраханда Сарай Бату тирәсендә төшерелгән Арда исемле яңа фильм әзер. 20 сентябрь көнне ул Россия буйлап экраннарга чыга. Россия хөкүмәте акчасына Православ энциклопедия дигән студиядә төшерелгән фильм тарихтагы алтын урда чоры турында. Фильмда татарларның ничек күрсәтелүе турында баштан ук сораулар күп иде. Узган ел фильмны әзерләүче иң кызган чорда Римма Бикмөхәммәтова, режиссер Андрей Прошкин һәм алтын урда чорын өйрәнүче тарихчылар белән сөйләшкән иде.
Киноның сюжеты 14-нче гасырда барган вакыйгаларга карый. Ул вакытта Евразия киңлекләрендә, шул исәптән урыс җирләрендә дә Җәнебәк хан идарә итә. Алтын Урда башкаласы Сарай Бату. Киноның төп сюжеты сарайга Мәскәүдән митрополит Алексейның килүенә нигезләнә. Алексейның татар дәүләтенең башкаласына сәфәре төрле маҗараларга бай була. Сценарийга карасаң, руханияга үлем яный. Аның алдында үз гомеренме, әллә инде Мәскәү кенәздәген чираттагы татар явыннан саклап калыргамы дигән дилемма килеп туа. Митрополит Җәнебәк ханның әнисе Тайдиланы могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвештә ул үзе дә, аның сөекле ватаны да кыргый явыз татарлардан сакланып кала. Арда киноның төп идеясе ул ят мөхиттә башка милләт дин басымы астында урысларның милли үзаңын, телен, гырыф-гадәтләрен саклап калуы, моның бик авыр эш булуы итеп күрсәтелә. Татарлар идарәсе астында яшәргә мәҗбүр булган урысларны христиан дине, аның руханилары коткара булып чыга. Киноның финанслауына карасаң, бу фильм Россия хөкүмәте акчасына төшерелә, ә аңа заказ бирүче Православная энциклопедия студиясе. Режиссер Андрей Прошкин Азатлык радиосы белән әңгәмәсендә кино ярым реаль вакыйгаларга, ярым уйдырмаларга нигезләнә дип әйтте. Ни өчен тарихи фильм төшергәндә нәкъ менә шушы чор алынды дигәнгә дә ул анык кына җавап бирә алмады.
Ну, я ее не выбирал, это было такое предложение, мне ее предложили. Есть такая студия православная.
Бу теманы мин үзем сайламадым, тәкъдим иткәч баш тартмадым. Православная энциклопедия дини тема белән шөгыльләнә. Митрополит Алексей тормышы турында сөйләгәч, үземә бу тема кызыклы булып тоелды. Юрий Арабов аның сценарийын бик тиз һәм мавыктыргыч итеп язды. Монда тарих та, мистика да бар. Кинода уйдырма юк диярлек. Вакыйгалар Алексей тормышы дигән ел язмадан алынды. Элеккеге алтын урда бүгенге көннәр белән авазды, шуңа да минем өчен бу тема якын булып күренде. Алтын урда чорындагы вакыйгалар безнең күбебезгә караңгы. Тарихта актаплар күп. Безгә күп нәрсәне үзе безгә яңадан өйрәнергә, ул вакытта яшәеш ничегрәк булганын чамаларга туры килде.
Вот, и может, что в основе этой истории, этой картины, истории из жития.
Ди Андрей Прошкин. Режиссер Алтын Урда вакытында татарларның, аларның кул астында яшәүче православ халкының тормышы билгеле түгел, караңгы дип әйтеп, бераз хәйләли. Җәнибек хан идарә иткән вакытлар тарихчылар ягыннан яхшымы, начармы, ләкин өйрәнелгән. 14-нче гасыр урталарында Алтын Урда ныклап аякта торучы империя була. Җәнибәк ханның идарәсе дәүләтнең чәчәк аткан вакытына туры килә. Бу 1342-57 еллар. Рәсми тарих рус Алтын Урдага буйсындырылган хәлдә татарлар басымы астында интеккән дип яза. Ләкин нәкъ Җәнибәк вакытында урысларга иркенлек бирелә. Православ руханияларында да дәгъват эшләрен алып бару тыелмый. Киресенче, Сарай Батуның үзендә дә берничә чиркәү эшләп килә. Шушында ук Мәскәү митрополитының резиденциясе була. Моны татарлар гына түгел, урыс тарихчылары да үзләре дә әйтә. Билгеле, соңгылары бу фактка басым ясарга, кычкырып сөйләргә теләми. Тарихчы Айрат Тыхфатуллин урыслар Җәнибәккә рәхмәтләр укырга тиеш, чөнки ул аларга иң күп иркенлек биргән хан дип саный.
Рус летописьләренә килгәндә бик күп мәгълүматлар бар. Мәсәлән, үзбәк ханнарлар Грозный сары үзбәк диләр. Рус летописьләрендә Грозный дигән кушама шул үзбәк беренче булып үзбәкте күзәтәбез. Аннан соң Иван Грозный гына була. Җәнибәккә килгәндә добрый сар Җәнибәк дигән ул. Ни өчен ул добрый? Чөнки ул идарә иткән чорда рус митрополиты килеп китә Симеон исемле князь белән Феогност исемле митрополит сарайга килеп шул Җәнибәктән баштагы елларда куелган ярлыкларның дөреслеген исбат итәргә тырышалар. Тагын нәрсә әйтәсе килә, менә шушы үзбәк һәм Җәнибәк идарә иткән чорда Мәскәү князьлегенең иң күтәрелешенең башы була. Беренчедән Иван Красный яисә Симеонның энесе Иван Красный шушы чорда шулай ук митрополит үзе икенче митрополит ярдәмендә үз кулына идарәгә ала. Аларның әтиләре Иван Калита 1527 елны Твердә үткән сәптәне бастырып, татарлар ярдәмендә Мәскәүне сәяси һәм икътисади яктан әкрен генә күтәрә башлыйлар. Һәм менә шушы чорда Җәнибәк кем иткән чорда. Шуннан да чиркәүгә дә Мәскәү князьлегенә дә бик нык файда китерәләр. Аны күп тарихчылар язалар, безнең татар тарихчылар да. Менә шушы чорда 1527 елдан 1567 еллары кадәр шул чорда как раз Җәнибәкнең хөкемдары чорда керә 1542 белән 1557 елында. Рус летописьларында и близки сына на Руси на 40 лет, и пересташи татарове воевать и русскую землю, дигән мәгълүмәт. Була әйтергә кирәк, бик билгеле мәгълүмәт. Ә үзе Җәнибәкнең халыгына килгәндә, ул үзбәк хан белән чагыштырганда, яисә бүтән ханнар белән чагыштырганда, бик кешелекле кеше булган. Ничектер, даже юаш кеше дип әйтергә кирәк. Һәм аның үлеме дә бик фаҗигале, улы кулы белән үтерелә, 1557 елда чирләп китә. Һәм аның улы Бердибәк исемле, аны сарайда утырды.
Айрат әфенде, Җәнибәк хан вакытында Алтын Урдада ислам нык таралган вакыт дип күрсәтәләр. Бу дөресме?
Ул бик дөрес, чөнки 1512 елда аның атасы, аның алдында хөкем иткән үзбәк хан рәсми рәвештә ислам динен кертә Алтын Урдага. 1512 елда, әлбәттә, Җәнибәк хан бүгенге уже 30 ел үтеп китеп, инде шәриәт әкрен генә ясаны кыса башлый. Күп халык бу чорда исламга күчә башлый. Монда инде халык дип күченүче халыклар дип әйтәм. Үзбәк хан вакытында татар аристократияларына карата басым көчле булган, Җәнибәк вакытында инде мондый мәгълүматлар юк.
Дип сөйләде азатлыкка тарихчы Айрат Тыхфатуллин. Андрей Прошкин кинофильм һәркемнең дә күңеленә хуш килмәс дип шикләнә. Бигрәк тә татарлар аны үз итмәс дигәнне яшермәде.
Мне сложно это прогнозировать, все может быть. Я могу сказать, что, понимаете, как это зависит в большей степени от отношения...
Татар халкы кинофильмны ничек кабул итәр, әйтә алмыйм. Татарстанда Алтын Урданы күтәрәләр дип беләм. Аны татарларның бөек үткән итеп күрсәтергә, халык күңеленә шуны сеңдерергә тырышалар. Татарлар Алтын Урданы күккә чөеп искә ала. Туй үпкәсез булмый бу очракта да татарлар кинофильмны шатмаска кабул итмәскә мөмкин. Ләкин нишләтим? Барысына да ярап булмый. Тарих бигрәк тә бу чир катлаулы. Бер яктан татарлар Русьне кылыч белән тураклап чыккан, православ халыкны юк иткән, икенче яктан Лев Гумилев ул чирны вассал һәм куллар чыры түгел, ә күп милләтле симбиоз дип тасвирлый. Бу Русияне бәрәкәтле көчле итте дип тә әйтә. Бәлки чыннан да Алтын Урданың соңгы чирында татарлар белән урыслар үзара килешеп яшәгәндер. Урыс князьләре Алтын Урданы бер-берсенә каршы тарту үшін де қолланған. Лекін сыңына не болды саң? Куликова соғышы, Мамай яуы, Тоқтамыш хан Мәскеуіні яндырып, бүтін халықны сұйып кете. Бұл шырақта мен бірнешікті Русия білен Алтын Орданың мүнесебетлері дұстаны һәм жылы болған деп айта алмайым. Еріклі бірләшу турында сөз болырға да мүмкін түгел.
Дип мөнәсәбәтен белдерде Андрей Прошкин. Режиссер бу фильмны төшергәндә консультация бирүче тарихчыларыбыз күп булды диде, ләкин аларның исемнәрен әйтмәде. Тарихи фильм төшерү күпмегә төшкәнен дә белеп булмады. Аның бюджет күләмен сер итеп калдырды. Ару гына акча китте. Тарихи фильм төшерү чыгымлы. Бу эшне дәүләт ярдәменнән башка йөреп чыгып булмый диде ул. Кино Астраханда Сарай Бату харабәләре янында төшерелгән. Моның өчен анда 14-нче гасыр шәһәре декорациясын булдырганнар. Кинофильмы турында фикерләрен татар кинорежиссеры Рәмис Нәҗмиевтан да сорадық. Ул тарихи фильмны төшергәндә сагырак булырга кирәк, ләкин моңа Русия хөкүмәтенең исе китмей. Бездә урыстан кала милләтләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый ди ул. Хөкүмәт яңа идеология булдыру уе белән баш вата. Аңа бар ил халкына урыс империясы башында православ милләт торган дигән карашны сиңдерәсе килә. Башка милләтләр моны ничек кабул итүе аларны кызыксындырмый, ди татар режиссеры. Күп санлы тарихи романнар авторы Вахит Имамов Русияның сәясәте тарихи ялганга, фальсификациягә корылган дип исәпли. Бу очракта татарларга үзләренә кыймалдарга, үзебезгә тарихи фильмнар төшергә кирәк, ди Имамов.
Урыс милләте һәр вакыт үзеңне алдынмы, һәр вакыт үзеңне цивилизацияле милләт, цивилизация калыптырып күрсәтергә тырыша. Ну, бәлки, теге бер уйласаң, һәр милләт үзен шундай алдынмы дип, үзен бүйек итеп күрсәтергә тырышырга тиештер. Теге үзен тарихта саклап калу өчен, үзен бөтен җир шарында, бөтен милләтләр, башка милләтләр алдында танту өчен, рус дәүләте, яки рус халкы күпмәгенә тырышмасын, бер вакытта да тарихта греклар дәрәҗәсендә дә, римлылар, французлар, галлар дип әйтик, яки немецлар, готлар дәрәҗәсендә дә моны җитәчәк түгел. Урыс тарихчылары һәм урыс режиссерлары инде бик күп эшләде, ләкин көлкегә калалар. Инде хөрмәтле Путин хөкүмәте инде ничә еллар буе Ладогада, Бөек Новгород, Великий Новгород янында доктор науклары, тарихчыларны шунда туплап яткыра. Темаларга задание бирелгән, Путин алар янына үзе шәхсән беренче мәртәбә очрашуга да барып кайтты. Һәм болар инде әлбәттә Ладоганы әле Бөек Новгород кахәтле, Киев кахәтле урыс дәүләтенең беренче башкаласы булган, аның даими инде 1250 еллык юбилеенда үткәрергә була дип. Бик күп шапырдылар, бу турда сүзләр булды, әйттем бит инде, документаль тапшырулар да булды, документаль фильмнар. Ләкин болар тапкан һәрбер галераны, ләкин анда шлюпканы, баркасларны яңадан швед галимнәре юкка чыгарып барды. Менә шуның кебек үк, аларның менә шул ук мәсәлән, бу Ярослав Мудрый турында да, Урысның беренче князьләре Олег турында да кинофильмнары булды, ләкин карарга әлбәттә башка милләт кешесе өчен бик авыр. Чөнки алар гел үзләрен генә әйбәт итеп күрсәтә, безнең татарны кыргый халык иттереп, гел әллән инде күчмә кабиле иттереп, арбаларда күченеп йөргән, кемрәйлемләптәге ит тәпшерә белмәгән халык итеп күрсәтергә, кимсәтергә тырышалар. Бездә беренче чиратта бездә татарларга туры киләчәк. Һаман үзебезнең алардан бигрәк икәнне, үзебезнең алардан алда дин кабул иткәнне, аларның алда дәүләт төзегәнне. Ләкин иң үкенече шул, безнең татар хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте үз киносын булдыру өчен, татар киносын булдыру өчен һаман берни дә эшләми. Ниндидер теге алтын мөнбәр конкурсларын үткәрү мине, мәсәлән, һич тә канәгатьләндермей. Чөнки анда татарның тарихы да ачылмый, безнең бөеклек тә ачылмый. Аларның менә бу дин кысылган, алар рәнҗетелгән, фәлән ителгән дигән сүз бөтенесе ялган. Бөтенесе ялган.
Дип саный язучы Вахит Имамов. Русия хөкүмәте ялган тарихка нигезләнгән кинофильмнарны конвейерга салып чыгаруны да дәвам итәчәк. Моңа урыс чиркәүенең кушылуы бу сәясәтне тагын да ныгытачак. Атакайлар хәзер фатиха бирү белән генә шикләнмей. Урыс мәдәниятен, православ динен күтәрер өчен акчасын мулдан яудыра. Олар өчен Русияның алдынгы дәүләтләр дәрәҗәсенә һаман да күтәрелә алмавын әллә ничә гасыр элек булган татар-моңгол явы белән аңлату иң кулае. Сәбәпне үзләрендә эзләргә теләмиләр. Берничә гасыр дәвамында кыргый татарлар басымы астында иза чегү аркасында яхты көн күрә алмыйбыз дип аңлатуга ул даирәләр тәмам үзләре дә ышанып бетте. Хәзер миллионланган бюджетлы матур фильмнар белән башкаларны да ышандырырга тырышалар.
Рима Бикмөхәммәтова тарихчылар һәм Арда фильмының режиссеры Андрей Прошкин белән сөйләште. Кинофильмны карамыйча тулы картинаны күз аллау авыр әлбәттә. Инде билгеле булганча кино иртәгә 20 сентябрь көнне экраннарга чыга. Җәй көнне халыкара Мәскәү кинофестивале кысаларында Арда фильмы инде күрсәтелде, ул 2 номинациядә җиңеп чыкты. Фильмны югары бәяләделәр, актер Марат Бәшәров әфәрин дип кычкырып алкышлады. Шул ук вакытта ул бәхәсләрдә тудырды. Арда нәфис кинофильм буларак төшерелсә дә, төркемдә шактый тарихчылар да эшләде. Шуларның берсе Алтын Урда чорының археология белгече, тарих фәннәре кандидаты Вадим Рудаков булган. Ул Арда кинофильмының тарихи киңәшчесе булып эшләгән, ләкин эшнең яртысына җиткәндә генә режиссер һәм кинематографистлар төркеме белән юллары аерылган. Моның сәбәпләрен кинофильмның төшерү тарихын анда эшләү турында ул безгә дә сөйләде. Вадим Рудаковның җаваплары белән Илдар Габидуллин таныштыра.
2009 елның июнь айында православная энциклопедия киностудиясы Арда кинофильмын төшерүен әйтте һәм миннән Алтын Урда төшерү белгече буларак киңәшләрем белән ярдәм итүемне сорадылар. Июль башында режиссер, куючы рәссам, продюсер, иҗади җитәкче белән очраштык. Кызу итеп әңгәмәләштек. Алар бу төшерү тарихы, аның шәһәрләре, яшәеш турында шулкадәр кызыксынып күп сораулар бирделәр. Мин ниһаять Жуши Олысы төшерү турында сыйфатлы кино төшерәчәкләр, кешеләрне өркеткән куркыныч әкиятләргә нигезләнгән түгел, реаль тормышка якын килгән тарихны тасвирлаячаклар дип куанган идем. Алтын Урданың шәһәрләрен өйрәнгән кеше буларак, мин калалар, аларның төзелеше, халыкның яшәеше турында консультациялар бирергә тиеш идем. Барысын да белеп бетереп булманга күрә, эшкә башка тарихчыларны җәлеп итәрбез дип килештек. Бу вазифа миңа йөкләнде. Русияның урта гасыр тарихын өйрәнүчеләр, изге төсләр, чиркәү җиһазлары, хәрби кораллар һәм киемнәр, төрки телләр белгечләрен эзләп табып, эшне оештырып килдем. Кайбер галимнәрне православная энциклопедия үзе таба иде.
Тарихчы Вадим Рудаков сценарийга күп мәгълүматны өстәргә, кыскартырга һәм үзгәртергә дә туры килгән.
Миңа тарихчы буларак сценарийны уку Сират күперен үтү белән тең булды. Кайчак укуны читкә куеп, ярсулыкны тынычландырыр өчен үз-үземә ялыштырырга туры килә иде. Сценарийдә Алтын Урда турында башка сыймаслык кыргый уйдырмалар урын алганга күрә, гади генә әйттереп әйткәндә чәчләр ура торды. Ул уйдырмалардан хәтта 19-нчы гасырда ук тарихчылар үзләре баш тартты. Шулкадәр күп хата, ялган, ахмаклык, бер нәрсәгә дә нигезләнмәгән сәбәпсез явызлык күренешләре дә шактый очрады. Шунда сценарийны уку авыр булды, күңел кабул итмәде. Сценарийга төзәтмәләр кертү, аңа аңлатма язмасы сценарий күләменнән 2 тапкырга артты. Фильмга карата фикерләремне җиткердем, ләкин күпчелек төзәтмәләрем исәпкә алынмады, читкә әтәрелде. Башта режиссер киңәшләргә колак салып, сценарийны үзгәртергә тырышкан, моны ул үзе әйтте, ләкин кинофильмның идеясын гомумән юкка чыга башлый дип үзгәртү өчен туктаткан.
Шуннан соң Галимнең фильмны төшерүчеләр белән юллары аерылган, үзегез баш тарттыгыз мәлә сценарийга артык тыкшынуыгызны шатмыйча читләштерделәрме сезне?
2010 елның июль айында үзем хезмәттәшлектән баш тарттым, чөнки кинофильмның тарихи төгәллеген саклап калу өчен җавап бирә алмаганымны, ялганга каршы торырга көчем булмаганын аңладым. Апрель айында кинода күрсәтергә тиеш булган Сарай шәһәр тарихи шин барлыкка туры килмәгәнен, мин кертгән сөйләтмәләр исәпкә алынмаганын белдем. Режиссер рәссамнар белән элемтәдә торыр өчен арадашчы бер кыз булды. Ул сораулар бирә, мин җаваплыйм. Кайда язам, кайда сөйләп аңлатам. Аннары минем белән элемтәдә торган ул хезмәткәр эшеннән киткән булып чыкты. Телдән әйткән киңәшләрем өлешчә юкка чыккан. Бу эшне яңадан башкарырга туры килде. Июль азагында тагын мөрәҗәгать иттеләр, ләкин башкача консультацияләр бирмәячәгемне әйтеп, режиссер яки икенче режиссерның шалтыратуын сорадым. Хезмәттәшлекнең тәмамлануының сәбәпләрен үзләренә аңлатырга теләдем, ләкин берсе дә шалтыратмады. Икенче режиссер белән элемтәгә кереп, урда шырын тасвирлау бөтенләй тарихы туры килмәй дип канагатьсезлегемне белдердем. Ул моны бик таныш кабул итте. Аңа кадәр дә ул минем канагатьсезлек белдергәнемне белә иде. Шуның белән вассалам.
Фильм директоры Прошкин белән оралышканда ул кинофильмның иҗади әсәр булуына басым ясады. Ул тарихка нигезләнмәде дип әйтте. Биредә беренче планда автор идеясе, әкият, риваят, ләкин шул ук вакытта кино төшерү эшендә тарихчыларның зур төркем эшләвендә әйтте. Прошкинның кайсы җирдә ялганлыгын аңлау авыр. Бу кинофильм чыннан да тарихи әсәр итеп төшерелә башладымы? Сезгә ничек аңлаттылар аны?
Баштан ул тарихи фильм буларак төшерелде дип үздереп әйтә алмыйм, ләкин алар профессиональ тарихчыларга мөрәҗәгать итте һәм киңәшләребездә төгәллек таләп ителде. Ягъни алар безгә тарихи нәфис фильмга булган таләп куйганнар иде. Тик ахырда чынбарлыктан ерак торган сценарийны нигез итеп алып, тамам әкият төшерү ягына ауыштылар. Прошкин үзе моны тарих легенда дип атый. Ул сценарий авторы Алтын Урда дип аталган заманны мифик дөнья итеп сурәтләнгәнен әйтә. Төп урын мифка бирелә, бирдә тарих бар тик декорация буларак кабул ителә. Прошкин барлык җирдә дә арда нигезендә тарих түгел, ә миф, әкият, риваят ята дип әйтәчәкмен дигән вәгъдәсен өлешчә үти. Ул чыннан да шулай дип сөйли, культура каналына шулай дип аңлатты. Ә бер әңгәмәсендә кинода күрсәтелгән Сарай Бату шәһәренең архитектурасы Алтын Урда чорына туры килми. Азия, Төньяк Африка архитектурасының жиылмасы, хатта уйлап табылған шәріқ шәхәрі деп әйтті. Фильмдағы татарларыны карикатура кебек қабыл етергә керек. Монда тарихчылардан торган зур төркем эшләгәнен онытмаска кирәк. Кино төшерү төркеме үзләре күп төрле тарихи китаплар, чыганаклар, фәнни әдәбият укыганын әйтә. Тарихчылар киңәшләре булды, ләкин бу очракта кинематографистлар аларны ничек кулланганы сорау тудыра. Нәтиҗәдә кино төшергәндә 14-нче гасырның тарихи материалларын түгел, ә аңа кадәр 100 ел элегрәк булган вакыйгаларны нигез итеп алганнар булса кирәк. Алар тасвирлаган вакытлар Жуши олысы барлыкка килгән татар-монголларның һөҗүмләре башланган чорга туры килә. Ул вакытта икътисад та, мәдәният та түбән дәрәҗәдә була. Яисә нигез итеп алынган тарихи мәгълүмат үзгәртелгән. Шуңа күрә әзер продуктта реаль тарихи урда түгел, ә иҗат төркеме уйлап чыгарган бер дәүләт. Кинодагы татарларны да карикатура кебек кабул итәргә кирәк.
Яхшы фильм уйдырмага нигезләнеп төшерелгән, режиссер сценарий авторына рәссамнарга шулкадәр күп тарихчыларның киңәше нәрсәгә кирәк булды соң?
Бу сорауны сезгә түгел башка тарихчылар да бирә. Режиссерга ни өчен галимнәр киңәше кирәк булганын аңлатып була. Кино яхшы килеп чыксын, ул сөрне бераз булса да күз аллар өчен тарихчылар ярдәме кирәк. Режиссерга Алтын Урда дәүләте нинди, анда яшәгән татар монголларның яшәеше, Жуши олысы шәһәрләрен, Русь нинди булганын күз алларга кирәк. Моны тарихчылардан башка эшләү авыр. Русь буенча аларның белемнәре бар, ләкин күпчелек өчен Алтын Урда ул терра инкогнито дәүләте, билгесезлек белән уратып алынган җир, шур. Тарих китапларында Жушилар дәүләте гел кан кыючылар белән искә алына. Татар монголлар бер туктаусыз яу белән килүче, славяннарны буйсындырышы, ясак төлеттерүше итеп тасвирлана, Куликова сугышы телгә алына. Тарихчыларның киңәшләре режиссер, сценарий авторларына үз әкиятләрен тудыру өчен тәргеч нигез буларак кулланылды.
Кайбер тарихчылар, язучылар, режиссерлар тарафыннан бу чор негатив яктан тасвирланганга күрә, йомшак итеп әйткәндә, татарларның ачулары килә. Кыргый татарларның кул астында урысларның интегеп яшәүләре, православ дине кысылуы турында язмалар мәктәп дәреслекләреннән киң экраннарга да күчте. Бу авыр кичерелә. Татар-монгол игасы өчен күсәкнең авыр өлеше татарларның башына төшә. Ник татарлар гына бу күренешне йөрәгенә якын ала соң? Үткәннәр өчен акланырга, киресен исбатларга тырыша. Алтын Урда чорындагы татарлар белән бүгенге чор татарлары белән уртаклык ни хәдер?
Татар монголларның мирасы бүгенге татарга тирәлеп калуында татарлар үзләре гаепле. Беренчедән, гади бер әйберне аңларга кирәк. Милләтнең килеп чыгышы һәм аның исеменең барлыкка килүе төрле булырга мөмкин. Этнонимнар очраклы була ала һәм алар халык этногенезы белән уртаклыгы юк дисәң дә була. Мәсәлән, румыннар Хәзерге Румыния урнашкан җирләрдә яшәгән валах халкы 19-нчы гасырда борынгы римлылар исемен ала. Аларның Римга мөнәсәбәте бармы? Үлешчә генә. Бүгенге Румыния территориясының бер өлеше Даки, Урта диңгез империясына безнең эраның 2-нче гасырында кергән һәм 3-нче гасыр ахырында аннан чыккан. Ләкин бу вакыт эчендә бу җирләрдә латин теле киң таралган. Икенчедән, татар зыялылары аркасында татарларны Жуши олысы варислары дип атыйлар. Алтын Урда татар-монголлары белән бүгенге татарлар арасында тигезлек билгесен кую наданлык, сияси дивидендлар җыю теләге. Әйтәм бит, җыелма бер исем Русия империясендә хакасларны да, шурларны да, карашайларны да, Әзербайҗаннарны да, хәтта Тын океаны янында яшәүче Нив халкында татарлар дип атаганнар. Татар зыялылары Алтын Урда варислыгын үзенә алып, халыкны уңайсыз хәлдә калдыра. Күпчелек Идел буендагы татарларны Монголиядан килмешәк халык дип саный. Димәк, алар һөҗүмче, яулап алучы итеп кабул ителә. бик азлар гына булгар, кыпчак, фин угырлар турында белә. Аларның каны Казан, Мишәр һәм башка татарларда ага. Хәтта татар белән урысның да килеп чыгышлары бер-берсенә бик якын. Татарда да, урыста да фин угыр каны ага. Моны урысларга да, татарларга да кабул итү авыр. Бу турыда гомумән белмиләр яки белергә теләмиләр, ләкин генетика моны раслый. Европаның көнчыгыш урман һәм урман далаларында бүген тарихта юкка чыгып барган фин-угырлар хуҗа булган, аннары гына бирегә төркиләр белән славяннар килеп утырган. Фин-угырлар ул җирләрдә күпчелекне тәшкил иткән, ләкин славяннар һәм төркиләр алар ачлык булган тарафыннан ассимиляцияләшкән. Шуңа да мин «Поскреби русского найдешь татарин» деген әйтемне тарихка якынрак булган «Поскреби русского найдешь фин-угры» дигәнгә әйләндерер идем.
Галим тарихчы Вадим Рудаковның фикерләре менә шундый. Аның белән тулы әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Аның җавапларын белән Илдар Габидуллин таныштырды. Вадим Рудаков тарих фәннәре кандидаты, Дәүләт тарих музейының археология һәйкәлләр бүлегенең фәнни хезмәткәре булып эшләгән. Бүгенге көндә Русия Дәүләт сәүдә икътисад университетында һәм МЧСның янгынга каршы хезмәтенең академиясендә тарих укыта. 25 фәнни хезмәт авторы, 70-нче елда Мәскәүдә туган, әтисе рус, әнисе татар мишәр, чыгышы белән Нижгарның Ырбишә авылыннан. Вадим үзе әйтүенчә, аның ике исеме бар, берсе Вадим, икенчесе Ринат. Ринат исеме аңа авылда мулла чакыртып әби бабасы кушкан. 6 яшенә кадәр ул үзен Ринат дип кенә белгән, татар мәктәбендә укымаса да татарча укый, аралашан телне үзлегеннән өйрәнгән. Инде әйткәнемчә, тулы әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Ә хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр, микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Якын көнчыгышта рәсми сәфәрдә булган Сурия халыкара илчесе Лахдар Брахими Сурия низагы кискенләшә бара ди. Урдундагы Сурия кашаклары лагерына барганнан соң Аль-Җазирга биргән интервьюда Брахими вакыйгалар алга таба да шулай барса, бүтән якын көнчыгыштагы вазгыят тотрыксызланырга мөмкин дип белдерде. Грузияның җәзага тарту һәм юридик ярдәм күрсәтү министры Хатуна Калмахелидзе төрмәдә тоткын җәберләү очрагы ачыкланғач үз теләге белән вазифасыннан китте. Элегрәк оппозиция телеканаллары Тбилиси төрмәсендәге тоткыннарны газаплау видеосын күрсәткән иде. Вашингтон американ дипломатын мыскыллаган КПРФ лидеры Геннадий Зюгановка шактый кырыс җавап кайтарырга җыена. Элегрәк Зюганов Либиядә үтерелгән АКШ илчесе Крис Стивенсны үз Твиттерында соңгы эт дип мәсхәрәләгән иде. Дипломатның үлеменнән соң 2 көн узгач коммунистлар лидеры Твиттерындагы түбәндәге язма барлыкка килде. Либиядәге американ илчесен соңгы этне сыман атып үтергәннәр. Ул Либия инкылабы буенча төп белгеч иде. Нәрсә чәчте, шуны уңды. Зюгановның Твиттерын матбугат хезмәте вәкиле Денис Парфенов алып бара. Без Геннадий Андрей улы әйткән сүзләрне төгәл итеп язабыз, ди ул. Сәясәтче үзе исә аның сүзләрен үзгәрткәннәр дип белдерә. Русия президенты Владимир Путинның Идел буе төбәгендәге вәкиле Михаил Бабич һәм Башкортстан президенты Рустам Хамитов Идел буе төбәге мөфтиләре белән очрашты. Путин вәкиле Татарстанның террор гамәленнән соң кабул иткән карарларын уңай бәяләде. Шаллы тикшерү органнары интернетта милләтара низак тудырышыга җинаять эше ачты. Тикшерү версиясенә караганда, 2011 елның 25 маенда Шаллы кешесе ВКонтакте сайтындагы сәхифәсендә шакыру рәвешендәге экстремист эчтәлекле текст урнаштырган. Психологи лингвистик тикшерү нәтиҗәсенә күрә, әлеге текст милләтара низак тудыра һәм Урта Азия, Кавказ халыкларына карата дошманлык хисләрен уята.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бер шәһәр мәхкәмәсендә Уян татар сәхифәсе эше каралды. Бер төркем белгечләр тарафыннан экстремистик дип табылган мәкаләне бер ай эчендә сәхифәдән алырга кушылган. Бу мәкалә акышта яшәүче татар галиме Вил Мирзаяновны кайда, бу һәм башка яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Уфада Идел буе федераль округының җирле үзидарәләренә үстерү буенча консультация шурасының беренче утырышы узды. Анда Идел буе федераль округы башы Михаил Бабич та катнашты. Утырышта җирле үзидарәләр эшчәнлеген күтәрү, вәкаләтләрен арттыру мәсьәләсе тикшерелде. Михаил Баби сүзләренчә, муниципаль җирле хакимият халыкка якынрак булу сәбәпле иң мөһим хакимият булып тора. Идел буе федерал округы башы Михаил Бабич һәм Башкортстан президенты Рустам Хамитов федерал округтагы диния нәзәрәтләре рәисләре белән очрашты. Сөйләшүдә ислам мәгарифе, вахабилыкка каршы тору, шетилләрдә дини белем алу мәсьәләләре тикшерелде. Идел буе округы башы Михаил Бабич шетилләрдәге мусулман дине руханиларын әзерләүгә бәя биреләчәк диде.
Там будет происходить оценка и дипломов, полученных за рубежом, и, соответственно, оценка готовности будущих имамов к тому, чтобы на соответствие тем требованиям, которые сегодня устанавливаются духовным управлением.
Бу Михаил Бабич булды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов мусульман дини руханиларын Башкортстанда әзерләү мәсьәләсенә тукталды.
Духовных служителей надо готовить у нас в стране, это понятно всем. Мы знаем, что совершенно неправильные идеи привозят зачастую из-за рубежа, и тем самым, кстати, расшатывают устои. Мы в свое время говорили о создании Духовной академии Республики Башкортостан. Речь идет о строительстве специального учебного заведения. Мы сейчас ищем ресурсы.
Бу республика президента Рустам Хамитов булды. Утырышта Қозанда нәзәрәт җитәкчеләренә һөҗүмнән соң канунларга үзгәреш кертелүе билгеләнде. Бу тәҗрибәне башка төбәкләргә дә кертү кирәк диелде. Башкортстан оппозициясе үзәге төзелде. Аңа Алма фирқасы бүлекчәсе, Сул фронт хәрәкәте, Россия эшчеләренең коммунистлар фирқасы бүлекчәсе, автоном хәрәкәт, Күкбүре башкорт яшьләре оешмасы һәм татар иҗтимагый үзәкләре керә. 2004-2011 елларда республикада Бирләшкән оппозициянең координация үзәге эшле иде. Аның белән Татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бегнов җитәкчелек итте. Республика президенты алыштырылганнан соң оппозициягә мохтаҗлык юк дип Рәмил Бегнов эшчәнлекне туктатты һәм эшкәрлеккә кереп китте. Инде килеп оппозиция Кобат координация үзәген оештырырга булды. Аның җитәкчесе итеп Алма фиркасы бүлекчәсе рәисе Сергей Наумкин сайланды. Яңа үзәк беренче сәяси таләбен дә ирештерде. Онда сәяси тоткыннарны, шул исәптән Мәскәүдә 6 май урам җыенында катнашкан кешеләрне, Пусти райт паны төркеме әгъзаларын да азат итү таләп ителгән. Сәяси таләптә шулай ук хакимият һәм бизнесны аеру, Россия президентын һәм Дәүләт Думасына сайлаулар легитим булмау сәбәпле кабат үткәрү, сайлаулар һәм референдумнар турында канунларга үзгәрешләр кертү таләпләре дә бар.
Азатлык радиосы Уфа.
Бөре районы һәм шәһәр мәхкәмәсе Татар Уян интернет сәхифәсе өчен карады. Элегрәк хәбәр итү бешә, сәхифәдә көн күргән Америкада яшәүче билгеле галим Вильмир Заяновның Татар милли идеясе һәм идеологиясе исемле мәкаләсеннән Бөре педагогия институты галимнәреннән төзелгән экспертиза экстремистлык тапкан иде. Кеше хокуклары яклаучылар Мәскәүгә экспертизага җибәрсә дә, җавап килеп өлгермәгән. Булар хакында бүредән Татар Уян сәхифәсен оештыручы Радик Нуретдинов шуларны ирештерде. Радик Нуретдинов булды. Шулай итеп, сәхифә ябылмый, бары тик аннан бер ай эчендә Вильмир Заяновның мәкаләсен алырга гына карар ителгән. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалар вәкилләре утырышы узды. Анда алда торган республика татарлары корылтаена әзерлек мәсьәләләре каралды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин әлеге мәсьәләдә ярдәм сорап, президент аппаратында булуын уртак тел таба алмаун ирештерде.
Не сез яңадан ноябрь азагында сез татар Башкортстаны үткәрергә монда бізді беспокоить етіп, давитті вересізділіп. Ноябр озағында, с 15 по 1 декабря өткерге тейш біз обязательным порядке.
Мәжит Хожин, Республика Татар Яштары Юшмасын түзу мәселесінде көтеруі, һәм бу тәкъдимнең дә хуплау тапмавын әйтте. Аның сүзләренчә, президент аппаратында яңа оешма төземе, яшьләр оешмасы эшчәнлеген, милли мәдәни мөхтәриятның яшьләр белән эшләү комиссиясе кысасында гына колдырга кушканнар.
Аллаһы бирса, яшьләре правительство хочет, не хочет, обязательно яңа елга кадәр татарларның яшьләр оешмасын аякка бастырырга кирәк. Бүген генә мин сорау бирдем. Алай булгач, давайте 5 башкорт яшьләренең оешмасын бетерергә кирәк. Шурасын, не ул сезгә конгрессның конференциясын үткәргә, съездын үткәргә дип баралар аппаратта. Нәрсә кирәк съездә, конгрессын съездә дип баралар. Рынкат созывать итте, бөтен Россия рынкатына күтәреләчәк дип. Без не можем 90-нчы елларда создавать иткән иң абрылы оешмаларны бетергә. Эш предприниматель, әгәр дә хөкүмәт безгә ярдәм итмәсә, конференцияны үткәрү үзебезнең эшкә алабыз дип миңа сүз бирделәр. Шуңа күрә, әгәр дә тегеләр риза булмаса, әйбит, обязательным порядке съезд конгресса Татар Республики мы обязаны проводить.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан татарлары курултаена әзерлек буенча оештыру идарәсе төзелде. Аның беренче утырышы 2 атнадан узачак. Белорет шәһәрендә мәктәп укучылары газдан агуланган. Шәһәрнең 3-нче санлы мәктәбендә бер укучы бәләкәй балончыктан газ сиптергән. Нәтиҗәдә 5-нче һәм 6-нчы сыйныфларда укучы 11-12 яшьлек 16 бала газдан агуланып хастаханәгә салынган. Аларның 4-се кызлар, калганнар малайлар. Агулануучыларның берсе хастаханәдән чыгарылган, калганнары табиблар күзәтүе астында. 19-нчы сентябрь Уфаның биатлон үзәгендә Жәйге биатлон буенча дөнья беренчелеге башланды. Онда 17 илдән килгән спортчылар катнаша. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
катнашты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур өлкәсенең Тотский хәрби базасында атом бомба шартлатылуына 58 ел толды. Хәрби өйрәнү чарасында катнашканнарның 400-ләп кешесе генә исән калды. Фирүзә Абсәләмова тулырак итеп сөйли.
Он 14 сентябрьда Оренбур өлкәсенең Тотский 2 хәрби лагерында атом бомбасы шартлатып, хәрби өйрәнүләр үткәрүгә 58 ел толды. Әлеге елны да бу вакыйга өлкәнең масса күләм мәгълүмат чараларының информацион кырында әллә ни яктыртылмады дияргә дә була. Бүгенге көндә бу дата күпләргә кирәкми дә. Әлеге коточкыч өйрәнүләрдә катнашучылар бу көнне яхшы хәтерли, ләкин атом солдатларының саны елдан-ел кими бара. Бүгенге көндә аларның саны барлыгы 400 тирәсе. Тотский хәрби өйрәнүләр лагере урынын 3-нче Бөтендөнья сугыш башлануының мөмкин урыны буларак саналган Көнбатыш Европаның ландшафтын хәтерләткән өчен генә сайлана. Хәрби операция белән маршал Георгий Жуков җитәкчелек итә. Бер мәгълүматларга караганда, әлеге хәрби уеннарда 45 мең тирәсе хәрби катнашса, икенчеләрендә әлеге сан 52 меңгә кадәр күтәрелә. Әлеге хәрби лагерында бер урынга 8 меңнән артык техника җыела. Шул исәптән 600 танк, 320 очкыч. Шартлау урыныннан 8 чакрым тирәсе ераклыкта яшәгән җирле халык 15 чакрым тирәсе ераклыкка күчерелә. Аларда бу көн хәтерләрендә мәңгелеккә кала. 8 мең метр биеклектән ыргытылган бомба җирдән 350 метр биеклектә 48 секундтан соң шартлый. 36 минуттан соң хәрби операция башлана. Шул вакытта кичле җил бу зарарлы болытларны дөнья калып китә. Ләкин бүгенге көндә бу болытларның хәрәкәт юнәлешен дәлилләгән күрсәткечләр дә карталарда юк. Ә шул вакытта Оренбург өлкәсендә яман шиш авыруларыннан үлүчеләрнең саны елдан-ел арта. Узган елның 1-нче ярты елында бу аурудан үлүчеләрнең саны 2570 тирәсе булса, әлеге елны шушы вакыт эчендә бу сан 30 кешегә арткан. Бу үлемнәр атом шартлавы белән бәйлеме, әлегә билгесез. Шунда ук серле хәлләр һәм вакыйгалар искә төшә. Узган гасырның 60-70 елларында газ, нефть һәм химия икътисады үсеш алган советлар илендә буларны саклау резервуарларының паркын киңәйтергә кирәк була. Әлеге резервуарлар паркын газ чыгарган һәм кешеләр яшәгән урыннарга якын итеп зергә кирәк була. Һәм шул вакытта сәхнәгә тынычлык атомы чыга. Һәм табигый газын саклау өчен җир астындагы атом тыш шартлаулар юлы белән төзелгән саклау урыннарны булдыру турында карарлар кабул ителә. Һәм төбәктә мондый беренче шартлау 1970 елда совхозная чаганагы җирлегендә куллана. Ул 702 метрлы тирәнлектәге 11 мең кубометрлы урын була. Аны 11 ел буена кулланалар. Ә 90-нчы елларда аны бөтенләй ябалар. Бу турыда хәтта шартлау тирәсендәге яшәүчеләр дә белми кала. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Узган атнада булган Татарстан дәүләт шурасы утырышында 14 кешедән торган сайлау комиссиясе билгеләнде. Комиссия әгъзалары арасында Россия Федерация шурасы әгъзасы Әгъзәм Гобайдуллин дә бар. Белгечләр ул комиссия рәисе итеп куелырга мөмкин һәм алга таба сайлаулар тагында пычраграк булачак дип белдерә. Гобайдуллинның бу урынга куштырнаклар ишендә әйткәндә сайлануы башка сәяси шәхесләр һәм республикада сәясәт һәм идеологиянең кайсы якка борылу мәсьәләсендә китереп чыгарырга мөмкин нәйләләнне тыңлыйк.
Дәүләт шурасы утырышында республикадагы сайлау комиссиясенә кергән 14 кешенең 7-сен депутатлар сайлады, ә калган 7-сен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тәкъдим итте. Комиссияның рәисе Анатолий Фамин пенсиягә киткәнгә, яңа комиссия үз арасыннан яңа рәисне сайларга тиеш булачак дип белдерелде. Белгечләр бу урынга кемнең куелачагы хәл ителгәнлеген әйтә. Татарстан президенты комиссиягә Россия Федерация шурасында эшләгән Татарстанлы Әгъзәм Гобайдуллинны да тәкъдим итте. Звезда Поволжья мөхбире Рәшит Әхмәтов комиссияның якын арада өстән төшкән күрсәтмә белән нәкъ Гобайдуллинны рәис итеп сайлап куячагын әйтә.
Он человек опытный, занимался выборами вместе с Шаймиевым рука об руку.
Ул тәҗрибәле кеше, Шаймиев белән бергә кулга кул тотынып озак вакытлар дип әйтергә була сайлаулар белән шөгыльләнде. Ул ничек сайлаулар үткәрергә һәм нинди нәтиҗәләр бирергә кирәк икәнлеген дә яхшы белә. Элек зур газеталарның баш мөхәррирләре ФСБ визасы белән билгеләнгән кебек, хәзер дә зур урыннарга кешеләрне кую Мәскәү күрсәтмәсе белән үтә. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесен билгеләгәндә дә федераль үзәк үз ролен уйнаган дип уйлыйм.
Федеральный центр, конечно, сейчас принимал участие в избрании Центральной избирательной комиссии Татарстана.
Ди Әхмәтов. Аның сүзләренчә, Гобайдуллинның билгеләнүе бер юлы ике сорауга этәрә. Беренчесе, ул кемгә күбрәк буйсынашак? Мәскәүгәме, әллә Казангамы? Икенчесе, Гобайдуллин кемгә? Миңнехановкамы, әллә Шәймиевкамы тугрылыгырак булачак? Беренче сорауга җавап эзләп, Әхмәтов Гобайдуллинның федераль үзәк күрсәтмәсе белән генә бу урынга куелганлыгын әйтә.
Важность этой комиссии, возможно, еще и потому, что как мы знаем, общественное настроение сейчас постоянно...
Бу комиссияның әһәмиәте зур булачак. Җәмәгатьчелек фикере хәзер даими үзгәреп тора. Протез бер көчәеп, бер йомшара. Минемчә, Путин Медведевның Россия Думасын яңадан сайларга да мөмкин. Белгәнегезчә, Дума Медведев президентлыгы вакытында сайланган иде бит. Хәзер үк Россия Думасын какшатырга, мисал өчен Гудковның депутатлык мандатын алырга омтылалар. Мондый хәлләр алга таба да булырга мөмкин. Путин үзенә яраклы Дума булдырырга мөмкин. Путинга Татарстан кебек әһәмиятле төбәк кирәк. Татарстан беренче тапкыр Путин президент булып сайланган вакытта аңа икенче турдан котылырга ярдәм итте. Татарстан теләктәшлеге аңа күп тавышлар җыярга ярдәм итте. Шуңа күрә бу Татарстандагы комиссия федераль дәрәҗәдә һәм шул ук вакытта төбәктә дә зур әһәмияткә ия. Татарстанда булган соңгы террор гамәлләре һәм ваһабилар икенче фронт ашарга телиләр дип белдерүләр Путин өчен котышкыч әйберләр булып тора. Сайлау нәтиҗәләре Мәскәү биргән күрсәтмәләргә туры килсен һәм аның контрольдә булсын өчен бу комиссияны булдыру ФСБның федераль үзәкнең һәм Путин хакимиятенең үтә дә катгый контроле астында үткән булырга мөмкин. Социаль ризасызлыклар артканга федераль үзәк хәзер ачыктан-ачык әйтмәсә дә, Мәскәүне оттырганлыгын аңлый. Хәзер аларның төп максатлары Русияның әһәмияткә ия төбәкләрендә дилбегәне кулдан ычкындырмау. Әле күптән түгел генә Путинның Татарстанга сәфәрдә, аның Миңниханов белән очрашкан вакытта Татарстанга зур кредитлар бирү турында сөйләшүләре дә тиккә булмады.
Была встреча во время встречи с Минниханом о крупных преференциях и инвестициях для Татарстана.
Ди Әхмәтов. Сайлау комиссиясе башлыгы кем кешесе булыр, Шәймиевнекеме, әллә Миңнихановныкымы дигәндә Әхмәтов фикренчә, 1998 елдан Татарстан президенты аппараты җитәкчесе булган Гобәйдуллинның йогынтысы нык кешәйгәнгә, Шәймиев аны 2005 елда бу эшеннән җибәргән. Нәкъ шул елдан Гобәйдуллин Русия Федерация Шурасы әгъзасы булды. Шәймиев бу юлы Миңниханов юлламасын тыңлауда катнашмады. Бу да үзенә күрә бер ымкагу булып тора. Мин Гобәйдуллин Миңниханов позициясын яклаучы булыр дип уйлыйм, ди Әхмәтов. Аның сүзләренчә, әгәр алга таба Татарстан президентын сайлау булса, Шәймиев төркеме үз намзатын чыгарырга тырышып карарга мөмкин. Әхмәтов фикеренчә, Татарстанда 2013 елда булачак дәүләт шурасына сайлау һәм президент сайлауда 2014 елга күчәргә мөмкин. Россиядә яңа канун нигезендә сайлаулар көз көне үтәргә тиеш булгач, киләсе елга җәен халыкара универсиадага әзерлек бу тавыш бирү кампанияләрен тиешенчә алып барырга мөмкинлек бирмәячәк. Әхмәтов бу сайлау комиссиясына кергән кешеләрнең хакимиятләр сүзеннән чыкмый торган булуларын әйтә. Яңа комиссиядә Татарстанның моңа кадәр булган сайлаулар вакытында хакимияттәге бердәм Русия фиркасенә бирелә торган тавышларның 70-80%-тан төшүенә юл куймаячагын да белдерә. Новая газета хезмәткәре Ирек Мортазин дә Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе башлыгы итеп Әгъзәм Гобәйдуллин куелыр һәм сайлаулардагы алдашулар гаделлеккә омтылучыларга басым тагын да артыр дип белдерә. Катгый рәвештә әйтә алам, Гобәйдуллин сайлауларны алдашулар, хәрәмләшүләрдән чистарту өчен түгел, ә аны тагын да пычраграк һәм уятсызрак рәвештә хәрәмләшүләрне оештыру, җинаятьчел итү өчен килә. Татарстанда сайлаулар гадел булуына өмет бөтенләй калмады. Әгъзәм Гобәйдуллин сайлауларның гаделлеге өчен тырыша торган кеше түгел, аңа нәтиҗәләр кадерлерәк булачак. Ди Мортазин. Аның сүзләренчә, комиссия эшчәнлегендә иң төп рольне бары тик Гобәйдуллин гына уйнаячак. Башка әгъзаларга аның сүзеннән чыгу мөмкинлеге бөтенләй бирелмәячәк. Мортазин бу яңа комиссия сайлану һәм аның җитәкчесе билгеләнү артында тагын да җитдирәк мәсьәлә ятуын әйтә. Хәзер Федерация шурасына кем бар дигән сорау туа. Белүемчә, бу урынга Юрий Камалдинов җибәреләчәк һәм Татарстан президенты администрациясе башлыгы урыны буш кала. Бу бик зур әһәмият ия урын. Ул сайлаулар вакытында гына түгел, ә көндәлек тормышта һәр сәгать, һәр минут саен республиканың сәяси яссылыгында төп уенчы булып тора. Президент аппараты дәүләт шурасына сайлауларда катнашачак намзәтләр исемлеген булдыра. Җирле идарәләргә намзәтләрне раслый. Ди Мортазин. Мортазин фикеренчә, әгәр президент администрациясе башлыгы итеп Шәймиев Мәтшин командасыннан Марат Муратов куелса, Рөстәм Миңнехановның сәяси идеология мәсьәләләрен үз агымына җибәрүен күрсәтәчәк. Муратовның сәясәттә төшкән эше юк, аңа икътисад кадерлерәк. Мортазин соңгы вакытта Русия күләменә чыккан көтелмәгән хәлләр Татарстанны селкетеп торганга, сәясәткә һәм идеологиягә мондый мөнәсәбәт була калса, алга таба да хәлләрнең шәп булмаячагын
булмаячагын әйтә. Әгәр инде Камалтынов урынын Миңнехановка якын даирәдән берәү алса, ул вакытта президентның сәясәт һәм идеологиянең төрле дәрәҗәдәге җитәкчегә яшәп калу өчен һәм икътисади үсештә үзенә төп терәк булуын аңлаганлыгын күрсәтәчәк, ди Мортазин.
Нойлаланны тыңладык. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.